Ведмедь про двух інфікованих свиним грипом гетії люди вернулися з поїздки у Мехіка. Держсекретарка США Гіларі Клінтон заявила сьогодні, що нормалізація стосунку поміж США і Сирії ніколи не буде досягнута коштом Лібану. Гетую заяву Клінтон зробила після зустрічі з президентом Лібану Мішелем Сулейманом у Бейруті. Необвещений попередній візит держсекретарки відбувся у час, коли Лібан рихтується до парламентських виборів, призначених на 7 червня. Існує вірогодність перемоги радикального шиїцького руху Хізбала, який підтримується Сирій. У заяві для журналістів Клінтон закликала до відкритих і свободних виборів без умішання звонку. У російському чорноморському городі Сочі сьогодні відбуваються вибори мера. Опозиція заявляє про порушення законодавства у часі виборчої кампанії і сьогоднішнього голосування. Чекається перемога дійного мера, щабра керівної партії «Одіна Росія» Анатолія Пахомова. Усього на посаду мера городу-господара зимових олімпійських гульнів 2014 року балятується 6 чоловік. Попередні виніки чекаються у понеділок. У Ісландії на парламентських виборах перемогла лівоцентристська коаліція. На виборах у суботу Соціал-демократичний альянс і «Зелений» отримали 34 з 63 місць у парламенті. Новий кабінет, хутчей за все, очолюють прем'єр теперішнього переходного раду Йоганна Сігурдардоттір. Переходний урад був сформований у лютим після масових протестів у зв'язку з економічним коляпсом, до якого привела країну правоцентристська адміністрація. 6 поліціянтів стали ахвярами двох вибухів бомб у Афганістані у гетий уікенд. Поводні Міністерства внутрішніх справ, 3 поліціянти були забіті і 2 поранені сьогодні при подриві на бомбі, закладеній для дороги у центральній провінції Вардак. На хвалі свободи ви слухали випуск новину, наступний прогучить праз годину.
В ефірі «Радіо Свобода» у празькій студії Аліна Радкевіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні сповнилося 23 роки з дня Чорнобильської катастрофи. Вибух на 4-му енергоблоку атомної електростанції відбувся раніцею 26 красовика 1986 року. 70% радіоактивних відкидів випало на територію Білорусі. Забруджено більше за 23% території країни. Більше за 1,5 мільйона чоловік до цього часу живуть на забруджених територіях. Економічні страти Білорусі від Чорнобильської аварії перевищають 235 мільярдів доларів США. Белорусская оппозиция от 1989 года проводит у Менску жалобные шести у годовину аварии. Чернобыльский шлях прошел у Менску и сегодня. У акции взяли удел около 1000 человек. Выступовцы на митингу для Академии наук и демонстранты активно выказывались супрать плянов будовництва новой АЭС у Островецким районе. Репортаж Валера Калиновского.
Серед удельников Чорнобильського шляху своєю активністю вилучалася група демонстрантів-анархістів з бубнами, чорними стягами і транспарантами супроть будівництва АЕС у Білорусі.
На АЕС ушов бюджет! На зарплати денег нет!
На АЕС ушов бюджет! На зарплати денег нет!
Не обійшли увагою тему будівництва АЕС і многі з виступовців на мітингу для будинку Академії наук, який попереднічав шестю. Професор і ліквідатор Георгій Лєпін, один з сябрав Аргкамітету «Вучоные за без'язірну Білорусь», заявив на мітингу, що ніхто серйозно не обслідував Островецьку пляцовку під будівництво АЕС, де тепер стоять тільки колочки, якими пастухи звичайно огороджують поле для того, щоб пасти живелу, сказав він. Спадар Лєпін нагадав про випадок у Казахстані, коли побудували велике підприємство у зоні тектонічного розлому, і тоє розвалилося на полову. Ди заявив, що Островецька пляцовка для АЕС так само стоїть на тектонічному розломі.
Ну, неужели нам цього мало, того, що ми маємо? Ми хочемо ще у себе построїти монстра одного. Білорусь ще не нахлібалася цього радіоактивного добра. Не буду применять другое слово.
У Білорусі нема на будівництво АЕС ні сродків, ні спеціалістів, і досвід Чорнобиля повинен застерегти білорусів від будівництва атомної станції, заявив професор Георгій Лєпін. Член-кореспондент Академії наук Іван Нікітченко осперечив учорашні заяви Олександра Лукашенки об тим, що треба засвоювати і заселяти раніше відселені радіаційно забруднені території Білорусі. Гэта прывядзе толькі да развозу радыяцыі на ўсю тэрыторыю краіны і новых ахвяраў, зазначыў Іван Нікітченка.
93 года Беларусь уже потеряла 672 тысячи жыхароў. І по прогнозам экспертаў ООН до 20 года еще потеряет 300 тысяч. В общем, мільйона беларусаў 20 года не будзе. І сёння трэба не тое рабіць, што робіцца, а трэба абараняць людзей.
Сергей Абразовскі і яшчэ некалькі дзясяткаў жыхароў Пухавіцкага району прыехалі на Чарнобыльскі шлях, каб выступіць супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў раёне пасёлка Дружны.
Мы прыйшлі, каб мінчане, мінчукі ведалі пра тое, што ўлады здражуюць не толькі жыхароў пасёлкаў Дружнага і Свіслачы, Рудзінскага, але ж яны здражуюць і ахвяруюць здароўем мінчукоў, бо калі на гэтым прадпрыемстве здарыцца нейкая небяспечная сітуацыя, мінчукі будуць падвержаны таксама вялікай небяспецы.
Сёлетні юбілейны 20-ты Чарнобыльскі шлях быў нешматлюдным і абышоўся без сур'ёзных інцыдэнтаў і затрыманняў. Удзельнікаў шэсця магло быць значна болей, але пасля таго, як салдаты перагарадзілі дарогу дэманстрантам на праспекце Незалежнасці, актывісты як мінімум трох моладзевых арганізацый адмовіліся прайсці маршрутам, вызначаным уладамі. Расказвае Любоў Лунёва.
Пасля таго, як скончыўся мітынг і арганізатары заклікалі ўсіх перайсці на другі бок праспекту Незалежнасці праз падземны пераход, маладыя людзі пачалі будаваць свае ланцугі. Анархісты сышлі апошнімі стройнай калёнай пад грукат барабанаў. Большасць спецназаўцаў у цывільным знаходзілася якраз каля натоўпу анархістаў. Актывісты руху «Маладая Беларусь» і кампаніі «Еўрапейская Беларусь» пайшлі калёнай у бок плошчы Кубаколаса. Адразу праспект перакрылі салдаты ўнутраных войскаў, апранутыя ў форму спецназу. Міліцейскае кіраўніцтва пачало перамовы з арганізатарамі і тымі удзельнікамі шэсця, якія былі наперадзе калёны.
Я, так вот, Івашкевіч при этом присутствовал со мной. Как это вы мне не верите? Так что, надо нарушать общественный порядок?
Мы не нарушаем.
Есть установленный маршрут, и нужно следовать. И нужно следовать по установленному маршруту.
На улицу не выходим?
Нет, конечно.
Демонстранты попросили міліцыянтаў даць прайсці праспектам да плошчы Кубаколаса, а адтуль вуліцай Веры Харужай да Чарнобыльскай капліцы. Дамовіліся, што чакаюць вынікаў 10 хвілінаў. Тым часам Віктор Івашкевіч звярнуўся да прысутных і заклікаў іх ісці ў бок вуліцы Хмельніцкага, менавіта тым маршрутам, які прапанавалі ўлады. Віктор Івашкевіч патлумачыў свабодзе.
Чарнобыльскі шлях – это шлях, і мы павінны прайсці яго да Чарнобыльскай капліцы. Калі ўлады паказалі сваё мурло и перекрыли, значит, своими этими мордоворотами шлях, я лечу, как организатор, устраивать побоище в этот день, нема никакой потребы. И мы вот еще почекаем хвилин 10, покуль, может, улада одумается, а коли не, я закличу идти маршрутом, яким маршим, а именно по Хмельницкого, бок Чернобыльской каплицы. Но стоять тут годину не массаж.
Живет Беларусь! Живет Беларусь! Живет Беларусь!
Актывісты «Маладой Беларусі» пасля гэтага згарнулі расцяжкі і прыбралі сцягі, гаворыць лідар руху Артур Фінькевіч.
Ісці па тым дазволеным маршруце, які дазволілі беларускія ўлады, па меншай мере бессэнсоўна ісці на Бангалор, чарговы раз паказваючы сваю абсалютную слабасць і бездзейнасць.
Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» таксама адмовіліся прайсці прызначаным маршрутам, гаворыць Евгена Фнагель.
Частка людзей бы пайшла ўсё ж такі на Бангалор, але без сцягоў. Мы не пайшлі, таму што мы лічым, што дэманстрацыя, хай сабе і жалобная дэманстрацыя, яна павінна быць дэманстрацыя. Тобто яна павінна дэманстраваць нашыя пагляды, нашыя ідэі тым людзям, якія яе бачаць. Той маршрут, які быў прапанаваны гарвыканкамам, яшчэ горшы, чым той маршрут, які звычайна прапаноўваецца апазіцыя для масавых шэсцяў, маю на увазі вуліцы Сурганава, бо там тое ж самае, што мітынгаваць у двары ўласнага дома. Нас не задаволіў маршрут.
Анархісты калёныя прайшлі да вуліцы Хмельніцкага да скрыжавання з вуліцай Кубаколаса. Там яны згарнулі свае сцягі, якія былі на кароткіх дрэўках. Гэтая працэдура выклікала ўвагу аператараў міліцыянтаў і КДБ. Адзін аператар КДБ так захапіўся, што ўлез у цэнтр кола анархістаў, дзе стояла сумка, у якую тыя клалі сцягі расцяжкі. Анархісты паведамілі, што рыхтаваліся да шляху, але вырашылі спыніць свой удзел, бо не хочуць ісці дарогамі ўздоўж будоўлі, дзе ніхто не бачыць дэманстрантаў. Спецназаўцы ў цывільным суправаджалі анархістаў нават пасля таго, як тыя разышліся дробнымі групамі. Удзельнікі шэсця прайшлі вуліцай Сурганава праз плошчу Бангалор да Чарнобыльскай капліцы павольна і без перашкодаў. Такім чынам, сёлета на гадавіну Чарнобыльскай катастрофы сярод удзельнікаў акцыі не было затрыманых, але за некалькі гадзінаў да яе правядзення міліцыянты затрымалі актывіста БХД Дзяніса Садоўскага, які выйшаў з офісу з вудамі. У той момант, калі людзі пачалі збірацца каля акадэміі навук, міліцыянты ўварваліся ў офіс Харты 97. Яны патлумачылі, што нібыта паводле іх інфармацыі там знаходзіцца скрадзены ровар. Пасля непрацяглага ператрусу міліцыянты сышлі.
Расказывала Любоў Лунёва. Пасля заканчэння Чарнобыльскага шляху адзін з яго ініцыятараў, Лявон Баршэўскі, узяў віну за памылкі ў арганізацыі акцыі на сябе.
Мы зрабілі, што маглі, мы забяспечылі легальнае месца збору і пачатку акцыі. Ну, прыйшло людзей менш, чым мы думалі. Ну, значыць, так склалася. Значыць, мы не дапрацавалі і грамадства на сёння не гатова выходзіць рэгулярна на такія акцыі. Я як арганізатар, у прынцыпе, нясу адказнасць за ўсё, што тут рабілася, за ўсе памылкі, усе прэтэнзіі разумею, абсалютна гатовы на іх адказваць, але хачу сказаць, што калі б нехта мог лепш прапанаваць, мы б з радасцю, так сказаць, перадалі ў рукі арганізацыю.
Старшыня БНФ Лявон Баршэўскі. Чарнобыльская тэма і ў сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт».
Ці можна заяўляць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на перадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? Ці сфармавалася ў людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? Гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюза «Чарнобыль» Васілій Каленка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрась Мілешкевіч.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Мы яшчэ вернемся да Чарнобыльскага шляху ў Менску, а таксама распавядзём пра акцыі ў рэгіёнах. Толькі спачатку я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў Чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля тысячы чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. У Віцебску напярэдадні Чарнобыльскай акцыі былі затрыманыя сямёра апазіцыйных актывістаў. Міліцыя перашкодзіла прыехаць у Менск таксама актывістам са Смалявічаў і Жодзіна. У цэнтры Берасці актывісты партыі БНФ раздавалі мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю. У Гомелі прадстаўнікі дэмакратычных арганізацыяў зладзілі шэсце да Чарнобыльскай капліцы. Бел-чырвона-белы сцяг з чорнай стужкай з'явіўся на электрычных дратах над шашой Віцебск-Полацак. Да сцяга была прымацаваная цыдулка за подпісам Мірона. Да дня смутку і жалобы у годкаў чарнобыльскай трагедыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз больш падрабязна пра акцыі ў іншых гарадах Беларусі. Сёння ў рэгіёнах сябры палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў ўладзілі вулічныя акцыі ў памяць пра ахвяраў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Агляд Вячаслава Куліка.
Звертаемся адразу да падзеяў у Віцебску. Карэспандэнт Браніслава Станкевіч паведамляе пра затрыманне сябраў апазіцыі.
Праваабаронца Павел Левінаў назіраў, як у районе площади Перемоги супрацовники милиции затримливали 5 молодевых активистов.
Сегодня в 23-ю годовщину Чернобыльской катастрофы молодежные активисты решили провести в городе Витебске уличное шествие. К началу сбора в 11:30 там уже находились сотрудники УВД. Сотрудник милиции сказал, что вот вы понимаете, в городе совершается очень много краж, может быть и вы причастны. Быстро подъехала милицейская машина «Газель» и 5 человек с применением грубой физической силы. Они были затолкнуты в микроавтобус и первомайские РУВД.
У пасторонак трапілі Алексей Пялевіч, Алесь Галавань, Кастусь Іванов, Ірина Пятрова і Валера Романенко, прадстаўнікі руху за свабоду і стваранай партыі БХД. Праз 3 гадзіны моладзь адпусцілі, але на двух хлопцаў, Пялевіча і Іванова, былі складзеныя пратаколы за нібыта непадпарадкаванне міліцыянтам. Гэтыя моладзевыя актывісты адмовіліся добраахвотна аддаць на догляд свае асабістыя рэчы. І ў міліцыі ў іх гвалтам забралі 10 маек з антыядарнай сімволікай, апрануўшы якія яны збіраліся ладзіць шэсце. Таксама міліцыянты канфіскавалі некалькі дзясяткаў брашур Эдуарда Брокарова «Металургія мірнага атаму». Такія брашуры сёння каля віцебскай ратушы раздавалі іншыя апазіцыйныя актывісты. Міліцыянты іх не затрымлівалі, аднак усё здымалі адразу на 5 відэакамер з розных ракурсаў. Па сканчэнні акцыі апазіцыянераў і журналістаў зноў-такі праводзілі міліцыянты, перамаўляючыся па адмысловых рацыях-навушніках. Некалькі гадзін у апорным пункце міліцыі таксама давялося правесці сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергею Каваленку і беспартыйнаму Валерію Міснікаву.
Сёння ў Гомелі а 14 гадзіне прадстаўнікі руху за свабоду, АГП, ПКБ, народнай грамады ды іншых дэмакратычных арганізацыяў рэгіёну з вянкамі і жывымі кветкамі прайшлі па вуліцы Агаранкі да Чарнобыльскай капліцы. Прысутныя хвіліны маўчання ўшанавалі памяць ахвяраў Чарнобылю, гаворыць рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацура.
Учора стала вядома, што ўлады бяруць арыентацыю на тое, каб ужо не рэабілітаваць гэтыя тэрыторыі, а адраджаць. Да адражэння яшчэ далёка. Трэба ў чарнобыльскіх раёнах зарабіць простыя зразумелыя рэчы. Не араць і сеяць, а забяспечыць сапраўды чыстымі прадуктамі насельніцтва, каб яны былі ўпэўнены ў сваім будучыні.
Акцыю дэмакратычных актывістаў здымалі на відэакамеру людзі ў цывільным. Супрацоўнікі ДАІ затрымалі мікраўтобус сябра АГП Леаніда Судаленкі і правяралі дакументы, ажно пакуль жалобная цырымонія не скончылася. Магілёў. У Магілёве гадавіну чарнобыльскай аварыі ўлада і мясцовая апазіцыя азначалі паасобку. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Апошнія 8 гадоў афіцыйны мітынг праходзіць на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Тут знаходзіцца помнік ахвярам чарнобыльскай катастрофы. Тое, што мітынг праходзіць у вар'ятні, для магілёўскай апазіцыі непрыймальна.
Мы успрынялі гэта як абразу памяці тых людзей, якія загінулі ад наступстваў чарнобыльскай аварыі. Аргкамітэт прыняў рашэнне не прымаць удзел у афіцыйным мітынгу. У нас ёсць іншае месца. Гэта крыні, усталяваныя каля лаусановскіх могілкаў актывістамі дэмакратычных сіл Магілёва.
Зазначае магілёўскі палітык Рыгор Кастусёў. Акрамя мітынгаў цягам тыдня праходзілі і іншыя мерапрыемствы да гадавіны Чарнобыля. Учора у аблвыканкамі прайшоў семінар, прысвечаны чарнобыльскай тэматыцы. А ў Чэрыкаве актывісты незарэгістраванай партыі свабоды і прагрэсу зладзілі свой круглы стол на гэтую тэму. У Горках з ініцыятывы дэмакратычнай грамады з'явілася алея чарнобыльскай памяці. У касцёлах Магілёўшчыны таксама згадалі ахвяраў чарнобыльскай катастрофы. У храмах адбыліся жалобныя літургіі.
Гарадзенщина. Група сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі разам з праваабаронцам Уладзімірам Хільмановічам з Горадні правялі інфармацыйную кампанію супраць будоўлі АЭС у Астраўцы. Падрабязнасці ў Міхала Карневіча.
Са слоў Уладзіміра Хільмановіча, маладыя актывісты АГП ў цэнтры горада раздавалі газету «Наш час», нумар якой прысвечаны антыядзернай тэматыцы, а таксама рознага кшталту інфармацыйныя ўлёткі. Праваабаронца распавядаў, што за імі ўвесь час назіралі людзі ў цывільным, але нікога не затрымлівалі. Праўда, па дарозе да Астраўца іх двойчы спынялі супрацоўнікі ДАІ і пільна спраўджалі дакументы ў кіроўцаў. Я запытаўся спадара Хільмановіча, як мясцовыя жыхары ставіліся да іх акцыі.
Людзі ставіліся важна становча, вось, ахвотна бралі газету, вось, ну, некалькі было такіх галасоў, стэрэатыпы, значыць, пра тое, што можа гэта станцыя прынясе нам, даць нам работу, вось, ну, маё ўражанне, што ў цэлым рэакцыя была становча, вось, але ацаніць поўнасць настрой, скажам, мясцовага люду досыць цяжка. Відаць па ўсяму, што думкі тут таксама падзелены.
Нагадаю, што сёння раніцай у Астраўцы міліцыянты затрымалі траіх пенсіянераў, якія раздавалі незалежныя газеты з матэрыяламі на антыядзерную тэматыку. У іх забралі тое, што яны не паспелі раздаць, а саміх адпусцілі. З учорашняга вечара ў лідскім РАУС утрымоўваецца ўдзельнік акцыі супраць будаўніцтва беларускай АЭС Яўген Скрабец з Берасця. Ён разам з мясцовымі актывістамі апазіцыі Ганнай Бунько і Яўгенам Рудым хадзілі па вуліцах горада з расцяжкай, не новаму Чарнобылю, і раздавалі ўлёткі з інфармацыяй аб небяспецы будаўніцтва АЭС у Беларусі. Частка твару у активистов оппозиции была прикрытая ватно-марлевыми повязками. У всех затримала милиция, были складены административные протоколы. Затем Ганну Бунько и Евгена Рудого отпустили, а Евгена Скрабца покинули у изоляторе часового утримания. И он находится там догетуль.
Берасця. Сёння ў Берасці асноўныя мерапрыемствы з нагоды гадавіны чарнобыльскай аварыі ладзяць актывісты партыі БНФ, паведамляе Анатоль Кругавец.
А 14 гадзіне ў цэнтры Берасця актывісты партыі БНФ пачалі раздаваць мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю ў лёсах беларусаў і канкрэтна берасцейцаў. Прапанаваныя былі таксама чорныя стужачкі, як напамінак пра ахвяры Чарнобылю. А 17 гадзіне ў гарадскім палацы культуры пачаўся канцэрт берасцейскіх рок-гуртоў «Сцяна» і «Без назвы». Іх песні – так само память про чорнобильців. Про увагу берасцейців до чорнобильської дати говорить лідер берасцейської обласної організації партії БНФ Змітер Шиманський.
Ми роздали тисячу ульоток, все, що у нас було, без проблем, без затримання. У мероприємстві приймали удел не тільки сябри партії БНФ, сябри молоді БНФ, сябри дітища молодєвої організації, а так само брали удел наші партнери по об'єднаним демократичним силам, представники соціал-демократичної партії Громада і представники молоді АГП. Виборщики нормально приятно ставились.
Поводле суразмоўцы, адмысловага дазволу з боку ўладаў паводле закону ім не патрабавалася. З боку праваахоўных органаў пакуль не было правакацый і затрыманняў. У берасці сёння вядомы беларускі бард Віктар Шалкевіч. Яго меркаванне.
Это не вельми веселое. Вот той день, когда это отбылось, как раз был вельми светлый пригожий день, и тьму такий страшенный теплый ветер с позднего восхода. Когда просто день для того, как ждать до окрестной даты эту ерундовую станцию, и мы загубили великую количество людей. Когда? Потому что люди – это самое дорогое, что у нас есть. Все остальные речи мы можем заработать этими же руками, а людей уже не вернешь.
И еще сегодня у вечера у райцентра «Бяроза» активисты оппозиции ушануют память потерпелых от Чернобыльской аварии, запаліўшы памінальныя свечкі.
Такія акцыі прайшлі сёння ў розных гарадах Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал Белсат. Што прапануюць сёння калегі?
Сёння на Белсаце. А 21.00 спецыяльны выпуск аб'ектыву з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. Госці праграмы спрачаюцца, дыскутуюць, аналізуюць. А пазней а 21.25 сатырычная перадача ад Сашы Сярожы «Жаўтуха». І ўрэшце а 21.55 у цыкле «Фільматэка майстроў. Драма. Метад». Сямёра кандыдатаў. Адна пасада. Кашмар у зацішы габінетаў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца аб 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Таксама разглядаецца магчымасць сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з прэм'ерам Італіі Сільвія Берлюсконі. У кіраўніка Беларусі запланаваная размова з міністрам замежных спраў Франко Фратыні. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Палітолог Дэніс Меленцоў кажа, магчымая сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з кіраўніцтвам Італіі трэба найперш разглядаць як даніну палітэсу дыпламатыі.
Паколькі сама дзяржава, гэта Ватыкан, знаходзіцца на тэрыторыі Італіі, то цалкам лагічна, што спачатку праводзяцца сустрэчы з палітыкамі, чыноўнікамі. Ну, папутна, натуральна, што будуць вырашаныя такія двухбаковыя італьянска-беларускія пытанні. Ну, Італія таксама, як вядома, адна з тых краін, якая дастаткова добра супрацоўнічае з Беларусію, не была заўважана ў нейкіх такіх антылукашэнкаўскіх, антыбеларускіх дзеяннях. Таму я думаю, што вось і такім візітам увогуле да папы і візітам у Італію беларускі кіраўнік ён спрабуе троху нівеліяваць важнасць вось гэтай праграмы ўсходняга партнёрства і важнасць яго візіту ў Прагу, каб паказаць, што ён займаецца таксама іншымі знешнепалітычнымі справамі, што гэта некая такое невялікі прыз, што Еўрапейскі саюз дапусціў Беларусь ў ўсходняе партнёрства, што наша знешняя палітыка яна збалансавана і што ёсць нашмат больш важныя мерапрыемствы знешнепалітычныя для Беларусі, чым візіт у Прагу.
Александр Лукашенко ў пятніцу заявіў, што падчас сустрэчы з папам рымскім збіраецца абмеркаваць шэраг пытанняў, якія ўздымаліся на ягонай нядаўнай сустрэчы з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Многія палітолігі ў Беларусі кажуць, Лукашенко будзе прапаноўваць папу сустрэцца з патрыярхам на тэрыторыі Беларусі. Гісторык Анатоль Сідаревіч не верыць у тое, што сустрэча двух іерархаў хутка адбудзецца.
наколькі гэта магчыма хутка, шмат якіх пытанняў стаіць. І тым больш, што я так скажу, Москва выдумляе гэтыя пытанні. Москва выдумляе гэтыя пытанні. Яна заўсёды знойдзе зачэпку, каб сказаць не. Зараз месца Кірылы на пасадзе старшыні аддзела знешнецэркоўных сувязяў заняў Іларыён. Ну, але Іларыён якраз такі чалавек, я сказаў бы, ён ужо паканфліктаваў і з Канстанцінопальскім патрыярхам.
Гісторык Анатоль Сідарэвіч, як вы ацэньваеце тое, што папа прыме кіраўніка Беларусі, а пытанне на гарадзенскіх вуліцах?
Не, я ставлюся станоўча да гэтага, таму што збліжэнне пазіцыі яно павінна быць. Усялякія кантакты з Еўропай, у тым ліку і з Ватыканам. Прэзідэнт убачыць, як жывуць у Еўропе. Я б на месцы прэзідэнта ўзяў бы сына з сабой, паказаць у Рыме ёсць што. Я б узяў. А як зараз паступіць прэзідэнт пасля рэакцыі грамадства на то, што дзіцёнак прысутнічае на афіцыйных прыёмах і сустрэчах, невядома.
Да это просто политические какие-то встречи. На каком-то там верхах договорились до чего-то. Это какая-то показательная акция. Президент, он начинает себя вести как политический деятель, ну, таких других стран. То есть на словах все красиво, по сути, так же остается. Ну, вот ему надо встречаться. Это, возможно, вместо того, чтобы не ехать в Прагу. Вот. Про атомную электростанцию меня вот это, допустим, волнует. А там папа с президентом.
Я хотел вам сразу вопрос задать, к какой цели он туда едет? Мне непонятно сразу. Что он хочет спросить?
Что-то интересное скажет, но он не воспримет это, а будет делать все равно по-своему.
Я к этому положительно отношусь. Первый раз встречаются, и интересно послушать, что они там, о чем будут говорить.
А пытанне на гарадзенскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабода, і на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля тысячы чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. Таксама жалобныя мерапрыемствы прайшлі ў Віцебску, Берасці, Гомелі і іншых гарадах.